Gep diýen Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda täze-täze guruluşlaryň iýi üzülmeýär. Gurulýan ak mermerli defkalar binagärçilik taýdan tapawutlanýar. Döwlet mediýasy täze binalary öwüp barşa çykaryar. Ýöneki raýatlar olaryň ähmiýetini soraga gatnanýar. Dünýä türkmenleriniň bu sanly Aşgabatyň guruluşy köwesini Hususan onun äpet binalary gurmak höwesine gönükdürilýär. Türkmen paýtagtyny mähnetligi boýunça Guinness rekordlar kitabyna giren defkalar azdäl. Meselem Aşgabatda Türkmenistan Teleradio Ýaýlymlar Merkeziniň binasynaky ýyldyzyň şekli dünýäde iň uly ýyldyzyň şekli hökmüne Guinness rekordlar kitabyna girildi. Älem diýjeliş merkeziniň çarh dünýäde iň ulukan çarh hökmüne hasap alyndy. Aşgabatyň gün ortasyna dikilen tas ýarym tonnalyk baýdak hem Guinness rekordlar kitabyna girildi. Yönüşeyli äpet defkalar yönökö raýatlara nähili peýda getirýär. Şeýle binalaryň guruluşundan kim bähwit görýär? Gepleşigimde Pragadan ýazyjy we Süýünçi Hudaýberdi harly gatnaşdy. Hudaýberdi ýaňy ýakyny Türkmenistanyň Lewap welaýatyna Türkmeniň ak öýi atly täze bir äpet gara öý binasynyň açylyşy boldy. Şonda binanyň ululygy meniň ünsüm çekdi we bu ýagdaý menni anormal ululukdaky binalar barada gyzyklanma döretdi. Ondan arxiv maglumatlaryna siziň Gigantomania barada 2011-nji ýylda taýýarlan bir gepleşigiňizde duşdum. Onu Türkmenistan'a Guinness'in rekordlar kitabına giren afet ululuktaki binaları varada gurrun ediliyerdi. Şonun ver aradan 10 yıl geçti. Bu dövrün devamında Türkmenistan'a Guinness'in rekordlar kitabına giren başka da köp binaları kuruldu. Täze maglumatlaryň fonunda Gigantomania temasyny täzeden ele alsak, hakykatdan da Türkmenistan'a Guinness'in rekordlar kitabına giren afet ululukda käbir defkalar var. Meselem Türkmenistan'a Guinness'in rekordlar kitabına giren tas ýarym tonny agramy bolan baýdak var. Baýdagyň sütünen beýik ýa-da Aşgabatyň älim diýjeliş merkezinde dünýäniň iň uly çarhy var. Aşgabatyň afet binalary gurma köwesini aradan 10 ýyl geçen soň nähil baha berýäňiz?
Şol bir siyasatı davaralandırma üçün nesiledir bir serişteler gerek. Bir esasen diktatörçülük düzgünlerde ya da bir partiyanın ya da bir şahsiyetin ağırlığı bilen alınıp barlayan düzgünlerde şeyle oluyor. Bunu misallar köp mesela eğer biz Sovet Sovyozunu alsak Orsiyet'in payitahtırına yadır ki İsa halas edeceğinin vadethanasının oranının eğer ulu halkların doğusluğu diyen çay gurulmalıdır. Stalin'in buyruğu ile ol gurulmadı. Ya da adacık olan son kıyırları alsak Hitler, Adolf Hitler Germanya'da faşistik Germanya'yı güçlendiren adam. Hitler'in tekliği bilenin şolar yali eğer ulu büyük çayları kurmak gözünde tutulukdı. Bu şolar yali Türkmenistan'ı da yağdayı şeyle Türkmenistan'ın lideri Türkmenistan'ı dolunduruyan adam öz adını, avrayını öz yetin derecesini haysıdır bir belin imarat ya da bir in büyük baydak yaşılır yani bir zat bilen davarlandırmak isteye. Bir yerdeyim özüm komşu yurtlarda da bar mesela teadir kıvaltta iktisadi kıyınçılıklar çekeyen Tacikistan'a Merkez Asya'daki in ulu meçit vurmak ya da in büyük sütünlü baydağı diklemek yani çareler var Türkmenistan'da da bar dayanansak da o şunun devam ediyor.
Koloydu Aşgabatda arkada mihman hanası açıldı. Başka da bir tüpör teadir binaların mesela Aşgabat City'nin ya kaşan mihman hanaların kuruluşu devam ediyor. Siz Aşgabat'ın kuruyan teadir binaların onu daştan tinlap buýsun ýanyzmy, gynan ýanyzmy, begen ýanyzmy, nähil duýgular başdan geçirýäňiz? Adatyr aýatlary gurulýan şu binalaryň nähili peýdasy degýär siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe beýle bir hiç hili bir peýdasy bolar öýdümmek. Meselem iň täze, iň soňky guruluşy şol arkada. Arkada mehmanhanasynyň öňünde sütünler toplumy bar. Aylo şekilli. Bu sütünler meselem neyeme gerek? Onu meselem Rim'daki in ulu katolik vadethananın ardındaki sütünleri nezletmenin hiçbir gereği yok. Men 2013 yılda Türkmenistan'ı buldum. Sonra şu zayları gördüm. Meselem övüleyen, hem herdeki dövürde mıdama suratı düşürüleyen evirt ulu yaşayış zayları var. Olur ilki bilene bir yerine benzeş. İkinciden olurda hiçbir amatlılık yok. Ya da Aşgabatda İngulu köçäniň urununa köçäniň üstünden köprü gurulupdyr. Ol köprü kime gerek? Onça ulag yok, Aşgabatda maşin yok. Yönü göz üçin gurulan ulu şäherlerde köprüler var. Batı beyik beyik köprüler var. Hatta ören sılsırımlı köprüler var. Yine şeyle köprü Aşgabatda da bolmol diýilen ýörelge bilen şeýle edilýär. Onu tamam, ol Aşgabat ulu şäherleriň ýanyna gaty kiçi görnýär. Sebäp bütün Türkmenistanyň ilatyny jemläninde de ulu şäherleriň bir şäheriň ilatynyň ýarysy da ýok.
Türkmenistanyň her sewitinde türkmeniň ak üýi adlandyrylan ak renkli gara öýleri gurmak däp boldy. Şular ýaly ulukan gara öýi näme gerek? Ol nämeniň simwoly siziň pikiriňizçe? Şeýle guruluşlara ruhsat berýän häkimetler şeýle äpet binalardan nähili bähwit görýär? Şol äpetligi nähili bähwit berýär?
Ol milli duýguny oýnamak üçin, halkyň milli duýgusyna täsir etmek üçin gurulýan bina diýip hasap edýän. Ýöne gynanyşly tarapy, egerde ýurdun häzirki prezidenti şolar ýaly diňe bir öý guran bolsa, ýekeje bina eden bolsa, ol göze iýilerdi. Ýöne her welaýatda onu gaýtalap gurmagyň näme gereği bar? Meselen ite Döredülen yadigarlyk alyp görelim. Şol alawy ite döredülen yadigarlyk barada köp gurrun edildi. Inni şolar ýaly altyn iti her welaýat merkezinde açmagyň näme gereği bar? Ýöne ertirki gün şoň boljakdygyna men inanýan. Şeýle bir ýerde bolmaly, diýmek beýleki ýerde de şol bolmaly. Onsoň inne soňky günlerde şol Liwapda açylan täze garaýyň gurrun edilýär. Agoy diýecekmi, garaýy diýecekmi? Beyle ulu tomoşa zayi neyeme gerek? Sebep Türkmenabat şehrinde ön bağırdı. Şeyle kino tiyatrım bağırdı. Tiyatr zayları vardı. Onun eğer ulu kurmak neyeme gerek?
Huday Verdi ağa, sizin ödünüz sorudunuz. Şol ağoy mu, garoy mu? Şol devlet medyasına ağoy değil ya. Yönü halk arasının önünün veri garoy deyip bilinyen bir bina var. Türkmen'in yaşayan öyü var. Şol haýsy dogry, agoy mu, garoy mu?
Ol täze gurulanyna ak bolmaly. Sebäbi täze gurulanyna ak bolýar ol. Ak, ýagny talyn gurýarlar, talyn süýgünden diýjekmi ýa-da tal çapyp, ol talyn gabygy sypyrlan, syýrylyp aýrylan tal agaçlary ak görnýär. Şoň üçin ol başda ak bolýar, soň ol garalýar. Onsoň oňa gara öý diýerler. Ýöne, häzirki gurulýany gara öý diýilse, has oňup bolar. Sebäbi gara diýmegiň Ulu diyen manısı da bar Türkmen dilinde. Meselem kara sil, kara dağ, kara kum, kara kum çölü demek, kara demek, ulu güçlü demek manıda. Şunun için o cahaya kara öy dilinde de bolor. Eger ağ öy diyecek olsan, ol sonu bilen karalmalı.
Onu kara sözünün gigan tamani evlen ilteşigi yok değil de şu yordu. Siz 10 yıl olur bu temanı kodganınızda gururunu veripsiniz. Mesela gigan tamani müsür piramidalarını misal getiripsiniz şu yağdayı. Hıtay divarını misal getiripsiniz. Şol binaların epetliği bilen Aşgabatdaki epet binaların arasında neye hili mengdeşlik görüyeniz?
Bir yerde hiç hili mengdeşlik yok. Sebebi olur hakikatten am ävirt ulu, ävirt ulu. Türkmenistan'da kurulayan en ävirt ulu diyleyen cayım şuna yeten ok. Bir de biz Moskva'da olumuzda hedir ki...
Bağışlamı da verdi ama böyle yani yönü ävirt bina kurmak pikri bavatını ne hili mengdeşlik görüyeniz diyecek ol yani. Sonra o yanlış verip durun. Şol ävirtliğin ne? Ävirtliği bavatını ne hili mengdeşlik görüyeniz? Şol pikir. Yani ävirtliğe olan ımtılış Bağvatınlı. Ne ehilmeyi
Ol belli bir derecede şol fikir bağvatınlı bar. Yani Müsür faraonlarının şol piramidalar galiptir. Demek Türkmenistan'ın liderlerinden hem şeylerek bir ağır büyük yadigarlık kalmalı ertelki gün için. Ya da Hıtay'ın padişahlarının ören uzunken büyük Hıtay divarı galiptir. Ne şolar ýaly meselem Niyazov'dan bir ýadygärlik galmaly, ýa-da Gurban Guly Berdimuhammedow'dan bir ýadygärlik galmaly, geljekde meselem 1000 ýyl geçer, aradan 2000 ýyl geçer, şunu bir wagtlar Gurban Guly Berdimuhammedow, ýagny arkada atly prezident gurdurupdy diýen rowayatyň şeýle gurrunyň galmagyny isleýärler. Ine şol meňzeşlik bar.
Bu devirde arkada atlı dediniz. Arkada atlı mı ya lakamlı mı?
Yok. O lakam. At değil. Lakam. Mesela Niyazov, Sapar Murat Niyazov. Türkmen başı diyen adı özüne resmi suratta adlı, ona Türkmen başı Saparmurat Türkmen başı deyip Türkmenistan'ın parlamenti pasport verdi, el götürüp ses vermek arkalı. Şol pasportu da Türkmenistan'ın parlamentinin başlığı Muradov davaralı yağdayda Niyazov'a kavuşurdu. Niyazov onu resmi yağdayda özüne aldı. Yöne eyyem bugün kugun onun şol resmi adı unudullu. Hedir ki çeşmelerde ya da yazılayan kitaplarda, makalelerde onu Türkmen başı değilini, onu Niyazov değil ya, Sapar Murat Niyazov. İnni hedir ki prezident bari daydılarına bir Gözel Şavuli veyali şahirler tarafından öne sürüldü. Halk tarafından alınıp götürüldü. Entek onu Kurban Uli Berdimuhamedov resmi yerdeydi öz adına alınıp deyip hasar ediyen ya da alayanım olsa men ol havarı eştim yok. Şeyle resmi havarı men eştimedim.
Alar öydüp çaklayanın mı da evirde ayır almadık olsa?
Mümkün. Alıp bilir. Yönü sonku dövürde Türkmenistan'a bariyan siyaset var da öz fikrini aydayan en çeme web sahipalar peydavollu çıkış ediyen adamların sahne köpüllü öngdüne bir azatlık radyosu olaymasa beylegi bir garajsız informasiya çeşmeleri yoktu. Şu sonku dören informasiya maglumatları, sonku dören oppozisiyada duruyan haber serişteleri arkada adını yansa alıp başladılar. Onun üstünden güllüler. Onun gelişmeyenliğini aittılar. Şundan son Kurban Uli Berdimuhamedov ne ahilidir ol attın bir neme çekildi. Eğer men yanlışmayan olsam sonku dövürde ol Türkmenistan'a ağır ulanılıyor. Mesela ön her günü 100 gerek arkada sözü ulanılıyor olsa yadır bir 40-50, 40-45 ya da 50 gerek ulanılıyordur. Yani 100 gerek yeten ok.
İnsan kısarı hudayverda belki de bahas milyardlarca dolara barabar kuruluşuklar yurtta yeti iktisadi kıyınçlıklar devam ediyen vaat alınıp barlayar. Siz mi anaya ilgara yalnız?
İspanya'da eğer ulu iktisadi kıyınçlık bolonunu İspanya'nın karolu, şimdi karol padişası var ya bizim Türkmen çaydanın da bir binanın ağırlığına altın kerpiç koyuptur. Altından kerpiç. Örleyen kerpiçin arasında bir kerpiç altından yasalan, altından kuyulan kerpiç. Şu millet şu altın kerpiçi görsün. Demek yurt garip değil. Yurtta iktisadi kıyınçlık baranok diyen fikire eğersin deyilip şeyledilipdir. Türkmenistan'a da hedirki edilen siyaset iktisadiyetimiz kovu, biz ösiyaz, biz gün günün bayat bariyaz deyip aydıya şuna layıklıkta da ınha biz şeyle belin çayları kuruyaz deyip aydıya. Eğer yadınızda olsa Kurban Uli Berdimuhamedov hükümet başına gelenini şul dövürdeki inflasyonu tanqid edip deyip Niyazov dövürünü bir doların 25 min manada barıp yetenliği Qarabağlar bilen resmi kursun arasında eğer ulu tapavudun bağırdığını aydıptı, şunun yanlışlığını aydıptı şu Kurban Uli Berdimuhamedov'un özü. Yönü hedir neyen için? Şol Qarabağlar'daki baka bilen doların resmi kursunu dinleştirmeye. Sebebi doların hedirki resmi kursu 3,5 manat bolmağı onun siyasetine gerek. Biz Türkmenistan'ın milletine resmi dolar hesabından planca dolarlık aylık veriyoruz. Ya da garra adamlara, yaravsız adamlara doların resmi hesabından planca dolar kömür ediyoruz diye. Şol sözü, şol fikri aitme için ol şol keskitli mırhtan çıkıp bilmeyen geliyor. Şununla birlikte de Berdimuhamedov şeyle ulu eğer hiç kime gereği bulmayacak çayları kurup öz avrayını, öz siyasatının, öz alıp barayan şeydir ki amatsız siyasatının davarılığın yandığını görkezmek istiyor.
Huday bir daha gip peşimde katlaşıp beren gürrünlerin için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahne hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca koş tak bolun.